eftir Stevie Nicks á sinni annari sóloplötu og lagið heitir Stand Back og það fyrsta hliðin á hlið 2 á þeirri plötu alveg eins og Edge of 17 sem vorum hlusta áðan fyrsta lagið á hlið 2 á plötunni fyrstu sóloplötunni sem heitir Bella Donna kom út á árið 1981 en þetta lag Stand Back á annari sóloplötunni sem heitir The Wild Heart Steve Nicks sem gekk í Fleet út makk á samt Buckingham kæristanum sínum árið 1975 og við svona fá eitt enn lag eftir hana Stevie Nicks að því hún á bæði lögin og textana af þessum lögum sem við erum búin að spila og þetta framlag hennar á plötuna sem heitir bara Fleet út makk og kom út árið 1975 fyrsta platan sem hún kom fram á með honum Buckingham eftir að þau byrjuðu þarna og þetta lagi Landslide lagutexti eftir Stevie Nicks og það má kannski nefna það að Kristín McVie og Stevie Nicks þær áttu bara mörg bestu lögin með Fleetwood Mac já bara eftir þetta en þetta komu strákarnir við sögu líka ég ekki að segja það en við komum ekki vanmeta þessar stelpur án þeirra, ég veit ekki alveg með Fleetwood Mac en hvað það, hérna kemur landslætt Fleetwood Mac árið 1975
I took my love, took it down Climbed a mountain and I turned around And I saw my reflection in snow-covered hills Till the landslide brought me down Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail the changing ocean tides can I handle the seasons of my life mm-hmm. well I've been afraid of changing cause I've built my
Já, Fleetwood Mac með þetta frábæra laga eftir Stevie Nicks, bæði lag og texta, Landslide. En já, ég spilaði hana Stevie Nicks eða lögin hennar með henni í kjölfarið á stúlkunni, en hún mjög sterk stúlka í tónlistinni, í dægulega heiminum og sem dæmið það má nefna Miley Cyrus sem mikill aðdáandi hennar, ég veit ekkert hvort það þekkjast en það gæti alveg gert það. En Miley Cyrus gæti alveg verið eða, já, ef við snúum þessum við og segjum Stevie Nicks gæti verið amma hennar Miley Cyrus. En Miley Cyrus sendi frá sér lag fyrir mjög fáum árum sem heitir Midnight Sky undir miklum áhrifum frá Stevie Nicks eins og hún sagði sjálf þannig að það var búið til svona hljóðblöndun úr þessu lagi frá Miley Cyrus og laginu Edge of 17 sem við spilum áðan og þetta var kallað Edge of Midnight og við skulum hlusta á það Miley Cyrus og með innblandaðri Stevie Nicks
Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home But it's been a long time since I felt this good on my own Lot of years went by with my hands tied up in your ropes Forever and ever, no more The mirror
Já, frekar flott finnst mér. blanda saman þarna læginu Midnight Sky og svo Edge of 17 og heitir Edge of Midnight. Miley Cyrus en undir sterkum og sterkari áhrifum af Stevie Nicks þarna. En já, Midnight Sky, hann Kári okkar hefur líka eða, samdélag með þessu nafni. Við skulum bara heyra það hérna næst. Hinn melodíski Kári, frábært lag hjá honum sem heitir Midnight Sky, eins og leið hennar Miley Cyrus. En hann hefur sagt að aðalpersónin í þessu lagi gæti verið sonur Rocketman. Ég held kannski að Rocketman gæti verið afi söguhetjunar. Ja, ég held kannski sagði Kári bara afkomandi, ég man það ekki alveg nákvæmlega. En Elton John, hann alltaf maðurinn sem á Rocketman. Og við skulum bara spila það hérna í kjölfarið á honum Kára. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m.
and I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.
Time.
never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. Love you any better. I love you just the way you are. I can talk to. I want you just the way you are.
Já, ég spilaði hérna í beit Rocketman með Elton John sem englendingur eða breti kannski segi það, ég veit það ekki alveg, englendingur held ég samt og svo Billy Joel sem bandaríkja maður Elton John fættist 1947 og Billy Joel 1949 bara tvö ára á milli þeirra og þeir voru svona já, pianistarnir og söngvararnir og laga og textahöfundarnir sem einhvern veginn svona flutu saman en Elton John örlítið á undan algjörlega frábæri tónlistamenn og eiga svona saman í mínu höfðin kannski ekki beint en flutu þarna saman og virkilega flottir höfundar báði tveir þó Elton John sé aðeins svona meiri mínu hjarta samt ekki alveg en til dæmis þetta lag Just the way you are sem við vorum að hlusta á með honum Billy Joel eitt af uppáhaldslögum hennar mömmu minnar hún var mikill svona Billy Joel fann í mann ekki alveg með Elton John, jú, menn, já en ég tók fullt af kassettum fyrir hana með Billy Joel en hvað það þessir frábæri tónlistamenn eru svo sem ennað ég held að Billy Joel sé nú ekki tættur að túra en Elton það en var samt að senda frá sér plötu með henni Carlisle tónlistarkonunni og bara, ég held að sé félagsráðgefi kom John Mitchell að fót aftur og eða ítt hennar stað og Elton lætur hún halda áfram en hvað það? Billy Joel við þekkjum með þetta Jóhann Helgason, okkar frábara tónlistamann í þú og ég og með Magnúsi Magnús og Jóhann En ég held að það var 1981 sem hljómplattan hans, sóla hljómplattan hans, Tass kom út. Og ég fekk þessa plötu og ég kom heim til mín 1981, þá hefur dóttir mín, hún Laufey, verið 7 ára. Og að því ég vann vaktavinnu þá var ég með barnapíur, Dögg Viggo Vérdísi og hana Siggu, nei, hana Sirri Arnars, frábæra barnapíur. En ég man ekki alveg hvort það var Dögg eða Védís. Það spiluði mjög mikið á tónlist heima hjá mér og mjög hátt. Og ég alltaf þakla þenni Margréti sem átti heima fyrir ofan mig. Hún sagði, þetta allt í lagi, ég farin að missa heyrn. Þetta bara allt í lagi, hafa einhvern lifandi í húsinu. En hvað það, ég kom einhvern veginn heim og var með þessa plötu og barnapíurnar voru þarna eða önnkorð þeirra, Dögg eða Védísaldi. Og þær sett á fónin og ég fór svo inn og ég var eitthvað elda mat eða eitthvað og fór svo inn og sagði, heyrðu, ég hef ekki þessa plötu með Billy Joel. Það sagði, nei, þetta plata sem varst að koma með honum Jóa Helga. Það var þetta tassplatan. Og einhvern veginn þú að þetta, mér hans þetta verið bara nýtt lag með Billy Joel. En ég ætla að spila hérna einmitt lag á þessari plötu sem heitir Sístan eitt again og ég fáum svona stutta kynningu frá Jóa sjálfum sem náttúrulega meistari.
Sístan eitt again var eitt mest spilaða lagið af sóloplötunni minni Tass en ég hljóður þetta að hann í Los Angeles sumarið 81 með Jakobi Magnússinni og þekktum bandarískun hljóðfæralegurum. Lagið samt ég Sama ár ég bjóið sólvallagötuna í Reykjavík.
Helga á sólaplötunni sinni Tass sem kom út árið 1981 síðan eitt igen. En Jói Helga var að senda frá sér bara glænýtt lag og fréttinni eða læginu fylgir svo frétt hann ætlar að gefa út sólaplötu og gefa hana út á vinil setna eða senda á þessu ári oktober eða eitthvað slíkt og þetta lag heitir Stay Jói Helga með glænýtt lag þarna sem heitir Stay og platta á leiðinni frá honum bara núna í haust eða snemmveturs. Og hér reyndar annað nýtt lag. Þetta hún Liss og bandarísk stúlka og þetta lag glænýtt. Já, eins og hjá Jói Helga og heitir Still Bad.
I'm about to throw my phone away. Can't let my girls know bro been fucking with my day. He act like he can't be replaced, okay. Well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He knocked me down, thought I'd never get my fine ass off the ground. Oh, but I'm ready now, feeling crazy lately, baby, let's go out. I don't need him, I need a drink. Let's turn this pain into some champagne, baby. Like cheers, bitch, it's been a day. Might take that last line.
Jú, hún kvartar oft, þetta er Lissó og mér finnst hún einhvern veginn frábær, ég veit ekki nákvæmlega út af hverju og jú, hún músikalsk. Mér finnst hún bara skemmtilega og hefur búið til svona pindin, lög og texta eða flutt þau og þetta það nýjasta frá henni sem heitir Still Bad, en þá óþæk. Kannski á hún bara vera það til þess að halda okkur spenntum. En Lissó, hún er fiðluleikari meðal annars er bara tónlistarkona og hún fyrir löngu síðan heyrði ég það einhvern tímann að hana langaði mjög mikið að spila á fiðlu með Björk kannski kemur það til en í framhald þessu ætlum við að heyra í Björk og lög af plötunni sem hún sendi síðast frá sér við erum allt inn múin að gleyma hvað platan heitir en hún segir okkur það örgulega sjálf af því að ég ætla að spila hérna kynninguna líka á þessu lagi sem heitir Sorrowful Soil Soil, ekki Soul, heldur Soil
Sorrowful Soil er lag sem ég samti móður mína 18 mánuðum áður en hún kvatt okkur mér langaði eitthvað neginn að fanga þessar djúpu tilfinningar og ákvað að gera kórútsetningu sem við tókum upp með hamrahljakórnum. Hún var víst svo flókin, þetta voru níu raddir, flest kórlög eru fjórar raddir, sopran allt tenor og bassi. Og þetta víst var svo snúið að það tók hamrahljakórin heilt sumar að æfa þetta. Sem að ég bara ennþá að jafna mig yfir og að springa þakklæti yfir allri vinnunni sem að þau lögðu í þetta lag. Gjörðu svo vel. Into sorrowful soil, our roots are dark.
Take, 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 take
ég var að leika mér að syngja nokkur íslensk þjóðlög og þetta er svona lagið sem tónlistarlega séð mér fannst eiga best við plötuna og textin náttúrulega líka það svona skemmtilegur húmor í honum og smá brandari hann í lokin og mér var líka fallegt að setja ljóð eftir Látrabjörg strax og eftir lögunum með mammi
Fagust er í fjöruðum þá frelsarinn lánar veðrið blítt heið grænt í görðum gröð og heila fiskið nýtt en þegar vetur að oss fer að sveigja Veit ég enga verri sveit veraldar reit Menn og dýr þá deyja
Já, við heyrðum þarna tvö lög af plötu Bjarkar sem kom út árið 2023 og svona, já, ennþá hennar nýjasta plata heitir Fossora og þar einmitt ljóðum móðurinnar eða lög og ljóðum móðurinnar og svo þetta skemmtilega það verið gaman að heyra þessi lög sem að hún Björk hefur verið að æfa sig á svona íslenskum þjóðlögum og frábær plata þetta alvarleg svolítið og stundum finnst manni leiðilegt að þegar maður svona í dagsins önn og að velja lög í þætti þá gleymir maður ýmsu sem mjög fallegt og maður heldur kannski engin vilji kannski ekki engin en svona en þetta virkilega falleg plata Fossora frá 2022 og tíunda plata Bjarkar samkvæmt enskri upptalningu en auðvitað ellefta samkvæmt okkar talningu af því að hún auðvitað sendi frá svo plötu þegar hún var 12 ára eða eitthvað það bil. En það stutt eftir að þessum þætti 11 mínútur ef ég tel rétt. Ég ætla að reyna endan þannig að hérna að passi við mínútur. En ég ætla að spila hérna næst lag með Írsku hljómsveitinni Thin Lizzy og þetta lag sem heitir Dancing in the Moonlight mörg lög með Thin Lizzy mis mikið rock og slíkt minnst þetta bara vera eitt flottasta sem frá þeirri ágætu hljómsveit og hlustiði bara á bassan sem auðvitað hljómsveitastjórinn og aðal maðurinn þarna já, semur og hann syngur líka
home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in the spotlight.
It's alright.
Dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. Disobeyed another warning. I should have been in by 10. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end.
Dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight.
It's alright.
Dancing in the moonlight. On this long. Night.
walking home. The last bus is long gone, but I'm dancing in the moonlight.
Lag þarna, afsækið og texti eftir Phil Lynott eða Lynott, ég veit ekki alveg hvort ég að segja, í írsku hljómsveitinni þessari ágætu fínu írsku hljómsveit sem hét Thin Lizzy en hét, kannski eru þeir ennþá að spila einhverjir, ég held að jafnvel en ég ekki alveg viss en þetta ágætalega kom út árið 1977 á plötunni Bad Reputation en hljómsveitin var stofnuð þarna á Írland árið 1969 en Phil Lynott eða Lynott var bassaleikari og söngvari og aðalaga og texta smiður hljómsveitarinnar Já, kvef smá fyrir ekki við það en ég heiti Andrea og þetta er hljómsveitin Úf, þetta kemur alltaf á versta stað. En ég heiti Andrea og þessi þáttur heiti Pressan og hann alveg að verða búinn. Og ég ætla reyndar að ljúka hérna á lagi með hljómsveit sem alveg örugglega hægt og þessi hljómsveit hét The Nice. Bresk hljómsveit sem byggði sína tónlist á klassík og samtí líka flutti klassíska tónlist og Keith Emerson var aðal maðurinn þarna klassíst menntaður hljómborðsleikari og hann fór svo í hljómsveitina Emerson Lake og Palmer sem varði reyndar miklu vinsælli og þekktari heldur en The Nice en ég ætla að spila hérna lag með The Nice sem heitir America og þetta úr söngleik sem heitir en þann í dag West Side Story og algjörlega frábær flutningur hérna hjá The Nice og er gagnrýni og er kannski spiluð hér og það vissum ástæðum og já, staðreindum í dag en takk fyrir að hlusta og heyrums bara næsta miðvikudag hér í þessum þætti pressunni takk fyrir að hlusta góða nótt hvort sem þið vakið eða sofið
Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Alvarlegt slys varð í Hvítá á Suðurlandi fyrir kvöld þegar dráttarvél fjalli ána. Einn var í dráttarvélinni, sá fundin og var fluttur með þyrluland til gæslunar á sjúkrahús. Lögregla gat ekki veitt upplýsingar líðan hans. Sveinn Kristján Rúnarsson, yfir lögregluþjónn á Suðurlandi, segir að rannsókn á tildrögum slysins standi yfir. Mikill viðbúnaður var á svæðinu.
Og eins og segið það var kallað út því að þyrtu landhengisgæslunar og allt björgunarlið á svæðinu. Slökkulið og lögregla og björgunarsveitir og hérna sjúkraflutningar. Já, þetta alveg slys. Hann fer dráttarvélin fer fram á törru táum kanti og slys alvarlegt.
Sagði Sveinn Kristján Rúnarsson yfirlögregluþjónn. Áhorfa á úrslitakvöld Eurovision var það mesta í 20 ár. Áhorfa á TikTok sem tengdust keppninni voru hátt í 750 miljónir og nærri miljardur á Instagram. Alls horfðu 166 miljónir á úrslitakvöld Eurovision sem haldið var í Basel 17. júni. Alls ekki 17. mæ. Það 3 miljónum fleiri áhorfendur en í fyrra. Áhorfa á keppnina hefur ekki verið meiri síðan 2004 þegar Ruslana sigraði fyrir hönd Úkraínu með laginu Wild Dances. Skipuleggjendur keppninar segja í tilkynningu að áhorfstölurnar undirstriki mikilvægi keppninar sem menningarlegs viðburðar á heimsvísu. Utanríkisráðherra Rússlands og Bandaríkjanna ræddu saman í dag þar sem Marco Rubio áréttaði ákall Donalds Trump forseta að uppbyggilegar viðræður milli Úkraínumanna og Rússa væru eina leiðin til að ljúka innrásarstríðinu. Sergei Lavrov lofsöng Bandaríkjastjórn fyrir að koma á fangaskiptum milli ríkjanna liðna helgi. Og þessu tengt Rússnesk stjórnvöld hafa boðað úkraínsk stjórnvöld til friðarviðræðna í Istanbul á mánudag. Stjórnvöld í Úkraínu svöruðu því til að þau vilji vita meira viðræðurnar til þess að þær geti skilað tilætluðum árangri.
Sendinefndir ríkjanna hittust á árangurslausum fundi í Istanbul miðjan maí. Rússneski herinn hefur framið bæði stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni með dróna árásum sínum á almenna borgara í Úkraínu, sérstaklega við Bakka, Dnipro og í Kerson héraði. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur varað við því að Bandaríkin farið að draga sig úr friðarviðræðum milli Rússlands og Úkraínu, fari ekki að draga til tíðinda.
Það var Ástrós Signýjardóttir sem sagði þarna frá og það veðrið hægbreytilegt og allvíða skúrir, engum síðdegis, hiti 6 til 13 stig. Fréttir verða næst, sagði útarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2.
Ég vil kynnast þér af líkama og sál Ég mundi þor að veðja Að þú mun dyrka mig og ég mun kveikja hjarta bá Agar í sandel að hans bóttbíl Og hann verður dust frá en einska ljósku sportbíl og reis og stór Sanser av en sportbil Och han verður dus Frá en hinska ljusk Och sportbil och res och stortus Ís mig að lega gyðja Hvað að gerast þér? Wow, þú fættir það Ég skal undra við þig alla Og ég mun eiga þig En þú mun þig eiga mig Sanser av en sportbil Och han verður dus Frá en hinska ljusk Sportbil och res och stortus Han lagar i sanser av en sportbil Och han verður dus Frá en hinska ljusk Sportbil och res och stortus Musik
bábiljur í friði þú má delera með allt eitt dómstagsfraus þú má deila með hræðslunni sviði þú má tampa þínum hugmyndum að vild þú má hafa þinn öfugstúnu gildi það verður að hafa það þið hatrið eru jú ansi skil þú trampar ekki ástina þú trampar ekki lífið sjá þú trampar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt þú trampar ekki ástina þú trampar ekki lífið sjátt þú trampar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega öllum tækifærinum þú mátt teima heimsbyggðina og asna eyrum þú mátt leika þér að landamærinum ljúga því sem við sjáum og heyrum en þó að sannleikurinn hafi húkað far og rakklast undan skriðu þinn að skara það káar ekki upp á mig þið líin eru svo lukkuleg par þú trompar ekki ástina sjá þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega veröldin á hlið þú mátt vaða í gull og grænum teslum þú mátt velja hvaða löndja líka við svo lengi sem við hlýðum og verslum þú mátt hásæti úr hloka setjast í svo hirðin fá í augun glýju ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í þú trompar ekki ástina ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og fegurðina